steht sogar schon drauf.
No platformas numur 1. Pulksten 10:20 no rīta reis Rīga Valdlauči pļavnieka Kauns Ķekava ir atcelts. Arī pēc 20 minūtēm plānotais brauciens uz Ķekavu no Rīgas starptautiskās autoostas nenotiks. Kopumā Liepājas autobusu parks, kas Latvijā ir viens no lielākajiem pasažieru pārvadātājiem, šodien atcēlis 33 reisus.
Nav patīkami. Gaidu, kad atbrauks kāds. Pierasts jau bija tā, kad visu laiku viņš ir, bet nu, aizgājuši jau cilvēki projām.
Bija, jā,
kaut ko meklē kādu risinājumu.
Nu, nav baigi patīkamās jau kuro reizi ir tā, kas atnāk un vienkārši netiek mājās kādu stundu. Jāgaid vai nu Bauska vai nu Ķekavnieks, kamēr viņš izdomā atnāk.
Es nedēļu atpakaļ biju Rīgā iepriekš, nebija problēma toreiz. Tagad pirmo reizi. Cerēsim.
Sagādā vispār kaut kādas nērtības šodien, tas, ka atsauc reizi, daudz reizi.
Protams.
Tālūk saka uzrunātie pasažieri Rīgas autoostā. Kopumā nedēļas laikā Liepājas autobusu parks nav veicis gandrīz 300 reisu, no kuriem teju visi, jeb 270, ir atcelti pie Rīgā. Tā informē autotransporta direkcijā, lēšot, ka izmaiņas ietekmēja iespējams līdz pat 3000 pasažieru. Lai problēmu ātrāk atrisinātu, līdz šodienas beigām direkcija no uzņēmuma sagaida paskaidrojumus un rīcības plānu, turpina direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis.
Pārvadātājs ir apņēmies nodrošināt pilnā apjomā šo reisu izpildu. Šobrīd viņi ar to situāciju netiek galā. Autotransporta direkcija kritiski vērtē šo situāciju, tas ir absolūti nepieņēmami. Kalkulēsim pēc noteicu formulas arī soda apmēru, kas viņiem pienāksies par neizpildītiem reisiem. Mēs esam šobrīd gan tikai augusta vidū, tas līdz augusta beigām, jāpiestāt šis rēķins. Internetā šo tur izskanējis ir, ka viņi saņem dotācijas. Jā, viņi saņem dotācijas, bet nekad netiek dotācijas maksātas par neizpildītiem reisiem.
Liepājas autobusu parka vadītāja Anna Valteri skaidro, ka uzņēmumā šobrīd slimo gandrīz katrs trešais pierīgas šoferis.
Šāds, protams, skaits nav raksturīgs ar tādu parastu normu, kā teikt, un līdz ar to, jā, šādos apstākļos nav iespējams izpildīt visus reisus. Mēs vienam aktīvi risināt un veltam visus resursus, veicam šoferu realokāciju no dažādām struktūru vienībām un no pārvadājumiem un arī aktīvu piesaistīšanas pasākumus veicam.
Cik daudz reisu vēl būs atcelti un cik ilgi tā turpinās? Valtere nespēja atbildēt, aicinot informāciju par reisiem pārbaudīt autotransporta direkcijas vietnē. Pēc Lursof datiem Liepājas autobusu parkam ir 10 akcionāru. Viens no lielākajiem ir Liepājas dome, kurai pieder aptuveni trešdaļa akciju. Pilsētas izpildu direktora vietnieks un uzņēmuma padomes vadītāju vietnieks. Didzis Jēriņš skaidro, ka pašvaldība ietekmēt uzņēmumu nevar.
Viena ir tas, ka autobusu parks nodrošina arī Liepājas pilsētā pārvadājumus, un viņš ir komerces uzņēmums, un arī Liepājas pašvaldībai ir ierobežots akciju skaits, tā kā tas nav tādas tiešas iesaistas, un arī pašvaldība nevar sniegt komersantam atbalstu, kas nav paredzēts likumdošanā.
Lai pasažieri līdz Ķekavai varētu nokļūt, autotransporta direkcijā aicina izmantot reisus, kas brauc uz Bausku, Vecumniekiem un Baldoni. Viktors Demidovs, Latvijas radio.